uken så er jeg så heldig å ha besøk av Venstres ordfører I Stad kommune, Alfred Bjørlo. Velkommen til Fire Nye År.
Tusen takk for det. Veldig kjekt å være her.
Du er som sagt ordfører I Stad kommune, sammenslått av tidligere Selje og Eid kommune. Som sistnevnte jo en kommune som du har styrt som ordfører gjennom mange år, og oppnådd en oppslutning på godt over 30%. For å begynne med, altså du har på en måte styrt da det Norge som kanskje tenkes på som Venstre-kommunen. Hvordan merker folk som bor I Eid og Stad at de bor og har bodd I en Venstre-kommune?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Og, altså jeg tror vel for det første at de fleste ikke tenker over til daglig at de bor I en Venstre-styrt kommune. Men jeg vil jo hevde at det gjør de, og begynner å tenke gjennom, så merkes det I hverdagen. Og jeg tror noe av det viktigste en merker det på at vi har fått til dette her, noe av de største endringene som har skjedd her I de siste 8-10 årene, å få mer trykk på næringsutvikling, løfte mer fram betydningen av verdiskaperne, folka som skaper vekst og utvikling, fått et tettere, mer fortrolig samarbeid mellom kommune og næringsliv om å utvikle seg I lag. Vi har satsa tungt på skole og utdanning, begynner nå å få på plass desentralisert høyere utdanning I kommunen. Vi har vært og veldig sterke kulturkommune, og så har vi gjort spennende ting på klima- og miljøsida, som helt sikkert ikke hadde skjedd om vi ikke hadde hatt et venstrestyre I kommunen, I hvert fall ikke så fort.
Hvis du tenker tilbake på den tiden du har vært ordfører, hva du mest stolt av?
Når jeg begynte som ordfører helt tilbake I 2011, det forferdelig mange år siden, det var på en måte eid ned I en sånn liten bølgedal. Det var en sånn oppleving av at jeg sto litt sånn I stampe I utviklingen på mange måter, både med folktal, med næringsliv, en hadde bak seg en sånn opprivende sykehusstrid. Det var jo her på Eidliv Signe sa det berømmelige ordet om du vet ikke hva du snakket om og eksploderte framfor en lokal sykehusaktivist, ikke sant? Og det var på en måte en periode der den var litt sånn langt nede I dumpa. Så jeg tror sånn jamt over det kjekkeste jeg synes vi har fått til på disse årene å snudde dette her totalt. Nå det guts optimisme, framtidstru. Folk ser at folk flytter til kommunen, det stadig nye bedriftsetableringer, og det en sånn, ja, rett og slett en positiv holdning I lokalsamfunnet at her har det skjedd noe, denne plassen har vi tru på, og vi ser optimistisk inn mot framtiden, jamt over blant folk. Så det liksom den at den greid å, vil I hvert fall jeg påstå å skape en sånn suksesskommune, I distrikts-Norge, som jeg alltid har meint mulig å få til, I hvert fall på en plass som Eid og Nordfjord, som ligger midt I smøreauet på Vestlandet.
Men hva var det I sin tid som fikk deg til å ta det steget, altså det å stille som, til valg som ordfører, det er jo et tøft valg å liksom ta på seg den, stille seg til rådighet og si at den jobben kan jeg, den har jeg lyst til å gjøre.
Ja, det en lang historie bak det. Jeg har jo vært aktiv I Venstre. Det jo nesten skummelt å si hvor lenge jeg meldte meg vel inn I Venstre, eller I Unge Venstre, Venstre helt tilbake på slutten av 1980-tallet, og har hatt ulike sånn verv og rolle I Venstre opp igjennom, blant annet vært politisk rådgiver I Bondevik 1 og 2-regjeringen, og jobbet på Storting og sånne ting, og satt på fylkesting tidligere og gjort masse for Venstre, men så tok jeg meg en pause fra politikken fra 2005. Bodde da I Oslo, vi bodde da I Oslo med familien, flyttet hjem igjen til Nordfjord I 2007, var det vel? Og da fra 2007, når vi flyttet hjem til Nordfjord fra Oslo igjen, så jobbet jeg som leder I et næringsutviklingsselskap ute I Måløy, ute ved kysten her I Nordfjord, og jobbet med næringsutvikling I 4 år. Og da tror jeg nok jeg merket at, det var veldig kjekt, men jeg merket at da begynner på en måte lysta til å få lov å være politiker igjen da, opp. Og så det jo sånn at her I Eid Venstre har alltid vært et sterkt parti. Jeg den tredje Venstre-ordføreren I Eid de siste 30 årene. Så Venstre på en måte et styringsparti og et litt sånn stort parti var det I Eid. Og trengte da en ny toppkandidat på lista, og jeg merket nok da I 2011 at da hadde jeg rett og slett lyst. Fordi at det å få lov å være ordfører I en kommune, Altså, jeg synes jo det er en helt fantastisk mulighet å få. Altså, jeg er utrolig privilegiert som får lov å være det, for at da får du lov å være heltidspolitiker, men egentlig en veldig sånn fri rolle. Du kan, det som er det spennende med ordførerrollen, er det at egentlig du selv velger hvordan du vil fylle den og gjøre den. Du kan selv sette en politisk retning. Du skal selvfølgelig innimellom lede noen møter og ha en del sånn formelle roller, men i veldig stor grad kan du liksom selv få sette retning på det du har lyst til, og du har lyst til å gjøre, gå i front for, prøve å få til. Og det, altså jeg kan nesten ikke tenke meg noe kjekkere, men kanskje samtidig mer krevende rolle som å være ordfører i en kommune, i hvert fall en kommune der det skjer så, har skjedd så mye spennende som jeg de siste årene.
I størsteparten av din ordførergjerning så har du styrt Eid kommune, men nå er det ganske nylig at Eid ble slått sammen med Selje kommune til Stad. Hvordan har den sammenslåingen gått, og hvilke gevinster og utfordringer ser du nå som det har gått litt grann tid?
Ja, det er riktig det. Altså, Eid, jeg var ordfører da i, kan du si, gamle Eid kommune fra 2011 og frem til 2019. Og så er det jo litt sånn, altså i Eid har vi egentlig tverrpolitisk vært enige om at vi har lyst til å ha større kommune i Nordfjord, og vi synes det hadde vært kjekkere å være flere i lag. Liksom vært litt sånn artig at her i Eid har han hatt en ganske sånn avslappet, åpen og positiv holdning til det da, på, egentlig på tvers av parti. Og så var det mye om og men, hvordan disse nye kommunegrensene skulle bli. Jeg skal ikke dra hele den historien nå, men jeg kunne fylt en podcast i seg selv med tema kommunesammenslåinger i Nordfjord. Men det enda i hvert fall da opp med at vi til slutt slo oss sammen med Selje ut ved kysten, som vi ikke grenset til, men vi fikk da med oss den delen av gamle Vågsøy kommune som ligger mellom oss, sånn at vi er en sammenhengende kommune. Eid hadde 6000 innbyggere, den nye kommunen hadde da ca. 10000 innbyggere. Selje kommune var jo da en mindre kommune, en ganske lite kommune. Altså en typisk kystkommune, fiskeri, havbruk, vent mot kysten og havet. Men sleit med at det var en lite kommune som manglet utviklingstrykk, utviklingskapasitet. Vi hadde egentlig en fantastisk... Og det som var så bra med oss var at det var den lille kommunen Selje som kom til oss og sa at vi har lyst og slå oss sammen, kan vi begynne å se hva vi kan få til i lag. Og vi har vært to, selv om vi har vært dobbelt så store, så har vi vært helt likeverdige i hele prosessen. Vi har vært opptatt av at dette er to likeverdige parter som slår seg sammen, og skal vi lykkes med, vi har et oppriktig mål om at alle vil det beste for hverandre. Selje holdt først på å slå seg sammen med en annen nabokommune, og du kan si at det begynner å skjøre seg litt når rådmannen i den andre større kommunen sa på et offentlig møte der presset var til stede, at ja, Selje får nå bare være glad for at noen vil ta seg av deg, så gale som det står til der. Og det er klart, da får du litt sånn dårlig dynamikk, og dette med dynamikk og hvordan en ser på hverandre i prosessen er veldig viktig. Så vi har vært opptatt av, vi skal utvikle hele den nye kommunen. Det skal være minst like godt å bo i den lille kommunen, som er lenger vekk fra det nye kommunesenteret, i det nye. Og det tror jeg du kan si i stor grad vi har lykkes med å få til. Og nå er det også en veldig sånn giv og optimism og positiv holdning i den ytste delen da, av nye stadkommune. Lokalavisen vår hadde en sånn, møtte folk på gata nå på et nyttårsintervju i det gamle kommunesenteret i Selje, og spurte hvordan er det nå, hva synes dere et år inn i en ny kommune? Og alle de snakket med svarte at jo, dette her går jo kjempebra. Vi synes at vi er veldig glad for at vi kom inn i en ny og større kommune. Vi ser at det skjer mer nå. Altså, en liksom har gått og ventet på, det ikke har vært kapasitet å gjøre en gamle kommune. På mange av de områdene er det allerede begynt å skje ting, det er trøkk. Vi har rett og slett større kraft når vi er flere i laget, når vi satt kvar for oss da. Så i det overordnede bildet så går dette veldig bra, og jeg tror vi skal virkelig bli et eksempel på at større kommuner kan være bra for utvikling utover i Distrikts-Norge.
Kan vi hoppe tilbake til den tida da du sa jo at du kom inn i politikken via Unge Venstre. Hvordan var det du fant veien inn i politikken og valgte deg Venstre som det partiet som du ville jobbe for?
Ja, dette er jo da skal vi helt tilbake til midten av 1980-tallet, sånn 1985, 86, 86 87. Og det var jo den tiden da Venstre virkelig var på bånd. hvis en tror det krise nå, så velkommen til 1985, altså. da var jo Venstre ute av Stortinget, datt ut av Stortinget. Det var egentlig, og var partiet kanskje mange hadde reknet ut av norsk politikk. Det som gjorde at jeg ble med i Venstre da, det var kanskje en kombinasjon av tre ting. Det første er at jeg kommer nok fra en venstrefamilie. Far min har vært aktiv i Venstre og vært på lokalpolitisk nivå i mange år. Så var det et sterkt unge venstremiljø her på Eid, da jeg ble aktiv. Så det var et godt, veldig godt politisk miljø å komme inn i, både i Eid og i gamle Sogn og Fjordane. Vi hadde jo en ikke helt ukjent person som hette Atle Hamar, som da var liksom den store unge venstre-guruen da, når jeg ble med. Og så var det en sak som, i alle fall tror jeg må si, den enkeltsaken som gjorde meg engasjert, og det var kampen mot Dounreay, som var et atomkraftverk på kysten av oppe i Skottland, der det da var planen om å etablere et atomavfallsanlegg som da vil medføre fare for forurensing av hele Golfstrømmen, Norskehavet og Nordsjøen. Den kampen mot Dounreay gikk Venstre i front for. Og det var en sånn stor mobilisering, og Deina Dørum var aktiv. Mange som, altså, av eldre folk i partiet i dag vil huske dette her enda. Og det var på en måte en sånn grasrotkampanje på tvers av grenser rundt Nordsjøen, som Venstre gikk i front for i Norge. Og den saken var det nok egentlig som vekte meg litt politisk, og gjorde det også veldig naturlig da å velge Venstre, som var et av de meget få partier på den tiden som var opptatt av miljø.
Og i dag så leder du også Venstres distriktspolitiske utvalg. Hva er det som er moderne distriktspolitikk for deg?
Altså for å si det litt enkelt, det gode liv utover i distriktet er ikke så veldig ulikt det gode liv i byene. Altså det handler egentlig om å ha gode lokalsamfunn rundt seg, gode moderne lokalsamfunn med gode skoler, et godt kulturtilbud, et blomstrende næringsliv med et mangfold med jobber. Altså, dette det gode livet i distriktet er ikke så veldig ulikt fra det gode livet i byen, men så er det noen tilleggskvaliteter for meg da, ved å bo i distriktet, med at du har mer plass rundt deg. Altså, jeg opplever det som en grunnleggende liberal verdi, at du har større rom, utfoldingsrom i hverdagen. Fordi du på en måte bor midt i smørøya av det du ellers, om du bor i Oslo eller Bergen, så må du planlegge for en helgetur for å komme deg ut og komme deg vekk. Samtidig som det å bo i lokalsamfunn av type Eid, sånn typisk mellomstor lokalsamfunn, der du har all slags folk i lag på en plass, som å være i lag og kjenne hverandre, er tett på hverandre, ungene går i samme skole, og du får ikke denne veldige sånn delingen mellom bydeler og slikt som du får i Oslo og Bergen og de største byene, der du kan si at du får litt mer sånn sammenklumping av like folk, som lever i lag hver dag og kan leve veldig ulike liv fra folk som lever på andre kanten av byen. Altså, utover på mindre plasser i distrikta, lever vi i lag tett på hverandre, og det mener jeg er en kjempekvalitet da. Og så er da poenget at det da å leve gode, moderne liv utover i distrikta er i 2021 det lettere nok en gang. På grunn av ny teknologi så gjør at du stadig mer kan få gjort alt der du tidligere måtte være fysisk nær det du skulle, enten vi snakker om postgang eller jobber eller hva det skal være. Du kan leve på digitaliseringen gir større muligheter for Distrikts-Norge enn noen gang før. Og det har da vært en av mine sånne kjeppester da i distriktspolitisk debatt også, at næringslivet er helt fantastisk til å ta i bruk disse mulighetene. Og blomstre og utvikle seg over hele landet, mens den seige, tunge statsforvaltningen enda henger igjen i en gammel tenkning om at det er noe best at folk sitter tjåka ihop i et stort kontorbygg i de største byene, og det er noe bare plager dette at de må ha folk og greier rundt om i distriktet også. Så denne kampen mot den gammeldagse staten i en moderne virkelighet, der du kan leve moderne liv over hele landet, det for meg et veldig viktig tema.
Ja, og her du inne på noe sentralt som, som Normat-utvalget, dette utvalget som, som har lagt fram en rapport hvor de har sett på nettopp demografiutfordringer I distriktene kom fram til, og, og en av de konklusjonene var jo at jobber vil ikke være tilstrekkelig for at distrikts tettsteder og små plasser vil kunne konkurrere med byene. Bygdene må ha noe, noe mer, noe ekstra som gjør at, nettopp som du snakker om nå da, man får nettopp dette gode livet.
Ja, det helt rett det du sier. Det en veldig sånn viktig erkjennelse at du tenker liksom den liksom gammeldags måten å tenke distriktspolitikk på at vi må skape bedrifter, flytte bedrifter ut I distrikter og gjøre der. Der ikke vi lenger. Altså næringslivet I distrikter har et utrolig utviklingspotensial. Og veldig mye av næringslivet her I Nordfjord, deres største, suverent største utfordring, ikke markneder og kontrakter og noe å gjøre, men det å få tak I nok folk. Det den liksom overordnede store utfordringen for deg, få tak I kompetanse, få tak I folk. Og da handler det igjen litt om dette her at, og det peker jo Normann-utvalget på, da blir dette her med offentlig statlig kompetansemiljø viktig, for det klart skal du eksempelvis flytte fra Oslo for å ta en spennende ingeniørjobb eller økonomjobb I en bedrift, og har en partner, det da har en variert arbeidsmarknad der du også har tilgang til offentlige jobber, blir veldig viktig. Så den helheten der blir viktig, sånn at hvis det bare de største byene som sitter på offentlige kompetansearbeidsplasser, så blir det et problem for distriktsnæringsutvalget. Dette blir pekt på både Normann-utvalget og dette nye distriktsnæringsutvalget. Men så handler det jo da om dette med å skape disse her, kallet moderne, gode lokalsamfunnet å leve I, der du kan være trygg på at skolene gode og høy kvalitet. Du har et handelsservice, kafé-tilbud, kulturtilbud, som på linje med de største byene. Det betyr at tettstad utvikling I distriktet viktig. Du må ha, uansett hvor det nær sagt lite Senterpartiet liker å høre, så må du ha gode tettstader med urbane kvaliteter, som blir opplevd som moderne og skikkelige tettsteder. Du må klima- og miljøpolitikk, altså det å tro at det bra for distrikter å henge bakpå og hegne om den gamle dieseltiden lengst mulig, totalt feilspor etter mitt syn. Altså distrikter må være frem på like moderne på alle denne type utviklingstrekk som de største byene. Det jeg snakket om I sted med at med nye stadkommuner, større kommuner, et av hovedmålene der var for større utviklingskapasitet. Til at kommunen ikke bare en tjenesteleverandør, men vi har også en ekstremt viktig utviklingsrolle I å legge strategier, planer, for hvordan vi utvikler samfunnet våre videre. Og det avgjørende viktig, tror jeg, for distriktet å lykkes med. Og der står en I en skvis nå med at I hvert fall I stor del av landet sitter igjen med bittesmå kommuner som greier å levere ok tjeneste I hverdagen, men ikke har den her utviklingskapasiteten til å si hvor skal vi være om 5 år, om 10 år, og sette ressurser og trykk bak det å komme dit. Så det en litt sånn komplisert helhet her, men det fullt mulig, og som jeg sier, da, mulighetene for distrikter større enn noensinne.
Ja, altså, som du inne på, dette her med urbane kvaliteter kontra liksom, disse rurale kvalitetene, at jeg føler ofte debatten kan spore litt av I en litt sånn polariserende greie med at enten så man urban, eller så man rural. At ikke den der, at det bor da masse folk fra bygda I byen som søker etter det der nærmiljøet I byen, og det bor masse folk I distriktet som søker etter den urbane, uten at det liksom, man må sitte på Grünerløkka og drikke kaffe latte, og man må bo I distriktet og gå på fjellet hver kveld. Det så mangfold at dette må snakkes litt annerledes om, kanskje?
Ja, det jeg helt enig med deg I. Det jeg helt enig med deg I, og det på en måte gjensidig også, tror jeg. En har enda, tror jeg, liksom, mange vrangforestillinger om hverandre. Og så jo distriktsnorge utrolig mangfoldig. Det skal jo si. Og jeg har av og til en følelse at når du leser sånne kommentarer fra Kjetil Vidsvang og Kjetil Alstaheim og Co., når de snakker om at vi trenger en avfolkningspolitikk for distrikter, så liksom følelsen av at møte med distriktet og sette seg I bilen og kjøre inn til en øde skogsbygd I Oppland eller Hedmark, og så ser at, oi, her var det trist, dette kan ikke vi ha. Mens og så det jo mange, kanskje jeg snakker stygt om innlandet generelt, men det for noe med at når du her på kysten av Vestlandet, så det et helt annet trøkk. Altså, her jo en trøkk og en dynamikk. Altså, det et næringsliv som gøtser på og banker på. Her fremtidsmuligheter, så det ryket, og det finner du i store deler av Distrikts-Norge, i alle fall. Og skal vi greie å utvikle dette her fremover, så må det faktisk være attraktivt å bo i distrikter for flinke folk over en veldig stor del av Norge, hvis vi skal greie å utvikle alt det fantastiske mulighetene som ligger. Så, og altså, hjelpe meg på en plass, og nå for deg her jeg bor nå, vi har en opera, et steinkast unna, vi har et komplett handelstilbud, vi har restauranter som er gode nok til at beskjemmer til å ta med noen gjester på deg, og vi har kanskje et større mulighetsrom i hverdagen til å ha både kulturopplevinger og gjøre det vi vil i hverdagen.
Ja, og her kommer vi jo også litt inn på, apropos denne trøkken langs Vestlandskysten. Mm. Når man kjører i bil langs Vestlandskysten, så kommer, kan du komme til en bitte liten bygd, men så ser du at hjørnesteinsbedriften, den eksporterer for milliarder i den mest moderne klimateknologien, skipsfartsteknologien langs verftene. Altså, der finner vi jo noen av de mest utadvendte, verdensrettede arbeidsplassene og kompetansemiljøene som produserer framtidens løsninger og som eksporterer det for resten av verden. Og da kommer vi jo inn på disse internasjonalt samarbeid, internasjonal handel. Du har jo tidligere hatt sterke meninger om EU og EØS, og hvordan faller det inn i en moderne distriktspolitikk?
Det er veldig rett det du sier der, at veldig mye av, ofte kan du nok si at hverdagsliv, i hvert fall i næringslivet i distrikts-Norge, er utrolig internasjonalt rettet. En brukte å si det, altså Måløy er jo byen i Nordfjord ut med kysten, ikke sant? Og en brukte jo, altså folk i Måløy brukte å si at den nærmeste byen for deg er Lerwick på Shetland, det er ikke Oslo. Den er bare en omvei for å komme ut i verden. Altså, og veldig mye av næringslivet er veldig rettet utover og rettet mot verden. Altså, en sånn liten omvei til svaret ditt. Og det er han, lederen for NOREC, tidligere fredskorpset, som ble jo da flyttet fra Oslo til Førde, som mange mente jo var helt vanvittig. Men han skrev en utrolig sånn interessant kronikk etter sitt første år i Førde med NOREC. Han sa at han har liksom fått en aha-opplevelse, at der han før gikk rundt, brukte liksom dagene på å gå rundt på frukostseminar i Oslo og snakke med akkurat de samme folka dag ut og dag inn, så stort sett var opptatt av hva prosjekt kan vi rigge nå for å få penger fra staten, og hva liksom ny prosjektvirksomhet kan vi beskrive for å fore hverandre. Så kom han da ut her og reiste rundt til bedrifter, så nesten ikke hadde tid å snakke med ham, fordi de jobbet internasjonalt. Det drev ikke prosjektmakeri, men jeg gjorde reelle ting ut mot hele verden. Og det var på en måte en sånn ny, fantastisk miljø å jobbe i da, men som krevde en del omstilling av haude. Og den der finner du veldig mye av. Og det sier jo litt om hvorfor EØS-avtalen er viktig. Fordi at distrikts-Norge mest av alle er avhengig av at vi har gode samarbeidsvilkår med resten av Europa, at vi er i en felles marknad med frihandel på tvers av landegrensene. EØS-avtalen har vært med å sikre en felles arbeidsmarknad i hele EØS-området, som har vært av uvurderlig verdi. Altså, distrikter er avhengig av at vi har føreseilige rammevilkår, og jeg kan nesten ikke tenke meg noe verre at vi nå skulle bli kastet inn i en tilsvarende usikkerhet som det England har styrt på med de siste fire årene, og brukt all sin energi på å sitte i forhandlinger om å bryte ut av en avtale og finne på et eller annet nytt. Og England er jo tross alt en stor makt og har muskler. Vi er et ganske lite land. Liksom å tro at vi er et lite land, i de årene vi nå skal gå inn i, der vi er mer avhengig av noen gang av et tett samarbeid med Europa, at vi skal bruke de neste årene på å forhandle om hvordan vi kan komme oss vekk, det synes jeg er det rene galskap, og det er verst for distrikter. Så dette er på en måte de sakene Senterpartiet virkelig må utfordres på. Det er liksom så lettvint og populistisk å si at vi skal si opp kommunegrensene. Nå skal vi tilbake og være selv i kommunen. Vi skal si opp fylker. Vi skal tilbake og være selv i fylker. Vi skal si opp EØS-avtalen. Skal vi være mer oss selv. Mer oss selv, mer oss selv. Mindre av de samarbeidene som er bygd opp over tid. Altså, i mitt haud er det en helt livsfarlig strategi. Jeg sier ikke at alle samarbeider er perfekte og alt er bra i dag. Men liksom hovedretningen i mitt haud for et godt land og et god vær fremover, det er mer forpliktende samarbeid og mer samarbeid på tvers, og ikke mindre. Og det er på en måte sånn som grunnleggende i min sjel som venstremann og liberaler, at det her er viktig, tenker jeg, på alle nivå.
Men det går jo igjen litt i den distriktspolitiske debatten som vi har vært inne på, at det blir fort poler. Man ser på merkelapper, man svartmaler, og det må jo du som ordfører ofte merke, at det er jo ikke sjelden at også bygdene blir regelrett snakket ned. Så det blir liksom splittende framfor at vi setter oss sammen og ser på hvilke løsninger vi kan finne. Hvordan er det du møter denne retorikken, og har vi fremdeles by og land hand i hand, eller er vi på liksom vei til at dette skiller litt mer lag?
Jeg tror i hvert fall det er enormt viktig å erkjenne at by og land er gjensidig avhengig av hverandre. Jeg tror vi er i hvert fall ikke kommet så ille ut som en del andre land i å bygge opp enorme motsetninger mellom befolkning og andre. Men jeg tror at en viktig grunn til det er jo at i Norge har du har hatt et godt utdanningsnivå i hele landet. Du har hatt ganske desentralisert tilgang på høyere utdanning, på offentlige arbeidsplasser, på den type ting. Altså du har hatt et land som henger sammen på den måten. Og det er klart, her ligger nok en fare i dette, at du får stadig mer store miljø som er premissgivere for samfunnsutviklinga, som ikke kjenner til hverdagslivet utover i distrikts-Norge ellers, som skaper igjen aggresjon, misstemning, oppbygging av konflikt. Altså, det ligger nok en reell konflikt i det, og derfor har jeg også vært opptatt av at jeg skal ta de fightene på vegne av min kommune og distrikts-Norge som er nødvendig og rette. Men det er en stor, sånn som eksempelvis rundt dette med statlige arbeidsplasser og disse her helt håpløst rigide gammeldagse statlige etaterne som får lov å gjøre hva de vil av ta fatt rikspolitikere. Men i det store bildet, og det jeg er veldig sånn bevisst på i mitt haud, er at jeg ikke skal bli en ordfører og en politiker som svartmaler det å leve i distrikts-Norge. Vi lever fantastisk gode liv. Vi har alle muligheter for fremtidig utvikling og vekst. Det er veldig viktig for meg å vise at det store bildet er at vi har det jæklig bra og har større muligheter fremover. Og så skal jeg ta de fatene som er nødvendige innenfor det. Så altså, jeg prøver hele tiden å tenke over og jobbe med den balansen, og unngå å falle i den grøfta og være bare de som forteller om elendigheten. Og det kan være fristende av mange grunner, og fordi selvfølgelig at i en medievirkelighet så er det jo den negative historien og kritikk som når sterke, altså som det letteste å nå fram med på et vis, ikke sant? Så det er veldig sant fristende å bare bli en som hamrer på og kjører på alt det negativt, fordi at det er de historiene som lettest når igjennom, men det er livsfarlig i det lange løpet å bare holde på sånn.
Men denne sentralisering, hvis vi skal hoppe på det ordet, da, denne trenden, den har jo vært egentlig globalt over flere tiår. Dette at det trekkes mot urbane bysentre. Og så merker vi jo den tendensen også i Norge over tid.
Ja.
Er det en utvikling som det er mulig å snu på? Og eventuelt, hvordan er det formålstjenlig? Altså, hvordan skal man forholde seg til dette utviklingstrekket?
Jeg tror ikke nødvendigvis det vil være sånn i fremtiden at det er en sånn trend som bare må fortsette og fortsette, at alle ønsker å bo i et senter, altså fortetting i den forstand, eller urbanisering i den forstand, at alle søker inn mot å bo i et senter. Men jeg tror det aller, aller fleste vil ønske å ha, nær sagt, tilgang på urbane kvaliteter og gode senter i rimelig nærhet. Men dette er litt av det som er det spennende, og kanskje kan endre seg litt i distriktspolitikken fremover, at nettopp på grunn av teknologi og alt så kan du nå bosette deg på det ytterste nøkne nes, og for en god del folk vil det være en drøm å gjøre også. Altså jeg ser i vår nye kommune og i Stad kommune, der det er virkelig trøkk på utvikling og tilflytting og folketallsvekst nå, det er i Nordfjordeid sentrum, som er liksom sånn klassisk eksempel, urbanisering, fortetting i sentrum. Og så er det aller ytterst i kommunen, ute på Stadlandet, i bygdene der, så er det på en måte aller lengst vekk fra alt. Det er Og det er liksom så langt ut du kan komme. Men der er det vekst og trøkk, fordi at der bor du midt i en fantastisk natur. Det er surfeparadis. Altså det flytter folk med topputdanning som jobber i frie yrke fra både innland og utland og hele verden. Det er enorme priser på å kjøpe seg en småbruk og en plass der ute. Ikke for å ha så feriebostad, men for å flytte der og bo der og være der. Vi måtte til å bygge ut barnehagekapasitet og det vekst i skolene og alt så. Og det er litt på grunn av det at du finner noen fantastiske kvaliteter der som gjør at en del vil ønske å bo. Du kan se det samme i Sogndal og i Sogn rundt ski, friluftsliv og sånne ting. Altså, og den utviklingen der, at flere og flere vil ha frihet til å, altså jobben kan de ta med seg, jobben kan de alltid ordne på et eller annet vis, men de ønsker å bo der de kan realisere drømmen om å leve et godt liv. Og den vil være mangfoldig og variert, og en god del vil da ikke nødvendigvis ønske å bo i et senter. Men det vi samtidig ser er jo at, det blir kanskje et litt langt svar da, men det er et spennende tema, så jeg håper det går bra. Dette Victor Norman-utvalget snakker jo også mye om denne eldrebølgen, ikke sant? At det blir flere eldre i befolkningen, og det blir det jo. Det er ikke noe å gjøre noe med, men de, nær sagt, friske eldre, og det er jo en trend vi ser, de ønsker å bo mer lettvint og bo mer urbant. Så den utviklingen tror jeg vil fortsette, at mange flere når det nærmer seg pensjonsalder, selge et stort, tungvint hus eller småbruk for seg selv med masse plass, for de vil rett og slett ha et mer lettvint liv, og så kjøper de seg en lettstelt, moderne, god leilighet i en tettstad med god avstand til alle funksjoner. Den utviklingen tror jeg vi vil fortsette å kanskje være en driver for urbanisering og tettstadutvikling, både på små og store plasser rundt i Distrikts-Norge da. Og det må vi bare legge til rette til, for det handler om at det er sånn folk ser for seg å leve en god alderdom og et godt liv, og det tror jeg er for så vidt en bra trend. Og så er det jo litt sånn, jeg skulle si kynisk sett kjempebra for handelsstand og kulturliv og alle andre, at det finnes en masse kjøpsterke eldre som er i god avstand og har god tid til å gå på kaféer og gå på konserter og handle og styre på, så er jo det fantastisk godt nytt for næringsutvikling også.
Ja, og absolutt, det må også være for en kommune også veldig godt nytt for hvordan man skal drive tjenester, for det er klart at det vil jo gjøre det mulig for veldig mange mye lenger inn i alderdommen å bo hjemme, og kanskje heller basere seg på litt hjemmehjelp, enn nettopp at man må flytte vekk, fordi at det er vonde trapper i et hus, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja, det er helt riktig, og det er også en helt nødvendig, det som du sier, det er en helt nødvendig del av hvordan vi må møte eldreutfordringene på, og dette også, men det er da at det er mange friske eldre som har tid i hverdagen til å hjelpe og være til stades og backe de som trenger mer omsorg, er veldig, veldig bra. Her på Eid har vi eksempelvis satt en ordning i mange år som heter Middagskjørerne. Så rett og slett en gjeng eldre karer som er organisert gjennom frivilligsentralen, og de kjører da rundt med middagslevering til heimebuende enslige som ikke klarer eller ikke ønsker å lage mat selv. Dette er stort sett karer på 70 år oppover. Møter opp, de organiserer seg selv, setter opp vaktplan 365 dager i året, og gjør da helt uvurderlige tjenester, samtidig som det er sosialt for deg, og sosialt for deg de kommer på besøk til, og den type ordninger som dette her, skjæringspunkt, offentlig, frivillig arbeid, det er også, må vi og bør vi se veldig, veldig mye mer av i stort og smått fremover.
Ja, en kjempekilde til å bygge fellesskap på store og mindre plasser. Men hvordan er det du som ordfører og som da frontfigur for Venstre i stat gjennomfører Venstre-politikk nær folk? Er det forskjell på Venstre-politikk i ulike steder i landet, eller er det de samme linjene fra nasjonalpolitikken?
Det er jo litt sånn både og. Der er det kanskje en del tema som, altså, en av de store sakene for Venstre nasjonalt og i storbyene er jo kollektivtrafikk, ikke sant? Det er jernbane, bybane, altså det er jo en kanskje profilt sagt nummer én for Venstre i Oslo og Bergen, som er mindre, nær sagt, relevant og mer krevende sak å jobbe på her, men er det også veldig mye fellestrekk, altså næringspolitikk, dette med småbedrifter, gründere, legge til rett for mangfold i næringslivet, satsing på frivilligheten, betydning av skole, det å være, som jeg sier, forkant på klima og miljø, men jeg tror det er veldig mye, mye fellestrekk. Samtidig så er det jo også litt sånn at som ordfører så er du jo en representant for hele lokalsamfunnet. Altså, jeg har ikke bare venstrehatten på meg, jeg er først og fremst ordfører for alle, men så er jeg jo valgt som ordfører for et parti og har et verdimessig grunnlag og et partiprogram og alt som gjør at det er jo en retning på det en driver med da. Men det er jo også litt, så ligger det en ordførerrolle at du må greie å balansere og være en, prøve å være en ordfører for alle også.
Hvilken enkeltsak er det som har berørt deg mest?
Som jeg sa i sted, det var miljøsaker som gjorde at det ble med i Venstre i sin tid. Og jeg tror det å ha fått vært med på hele det løpet fra at miljø var noe veldig rart og sært på slutten av 80-tallet, og så var jeg så heldig da for å være rådgiver under Lars Bonheim som næringsminister i 1999-2000, og under Torild Skogsholm som samferdselsminister i 2001 og fremover. Og i de årene så utformet vi elbilpolitikken i Norge. Og gjorde en del sånne grep som egentlig virket helt uforståelig og rart da. Altså vi åpnet for å slippe elbiler til i kollektivfelt, så var nok, jeg var med og hadde en veldig aktiv rolle i, men som kunne snikes litt sånn stille inn da, for det var jo nesten ingen elbiler, så det var ikke så store protester mot det, og masse skattestimuli og greier. Og så at det på en måte utviklet seg fra å være noe sånn rart og sært, så Venstre drev med, og de fleste andre synes var en merkelig greie, til at vi nå er inne i en sånn grønn klimarevolusjon som skyter fart fra år til år. Norge er blitt verdens største marknad for elbiler. Vi heller nå påtar leierrolle i utvikling av båter med nullutslippsteknologi. Altså, det er noe å se hele, altså den der enorme utviklingen, faktisk i positiv retning, som faktisk har vært på alle disse årene innenfor klima og miljø, samtidig som våre åtvaringer på slutten av 80-tallet mot, som Arne Fjørtoft som partileier sa da, at vi har bare 20 år på å løse klimakrisen, eller hva han sa. Og det var det på en måte ingen som ville høre på da, det gjorde jo at jeg ikke kom inn på Stortinget i 1980 heller, men samtidig har jo alvoret i miljø- og klimautfordringene kommet fram på en helt annen måte, men hjelper meg, vi har fått gjort utrolig mye på veien, sånn at vi nå faktisk er rigget. Altså, jeg er jo en klimaoptimist og en miljøoptimist. Jeg tror at veldig mye av det vi har gjort bit for bit over lang tid, og som til dels andre har latterliggjort, det har vært helt avgjørende for at vi skal greie å løse de klimautfordringene vi nå står i.
Ja, og det er et veldig godt eksempel på også nettopp den her hvordan politikk tar lang tid. Ja. Det tar lang tid før man ser resultatene, men hvordan ikke sant, det grunnlaget dere la forrige gang Venstre satt i regjering, nå er Venstre tilbake i regjering og har sittet i en vippeposisjon i Stortinget som har forsterket og forsterket det dere gjorde. Og ikke minst så gjennom disse 10 årene så har dette bidratt til at vi nå har fått noen massive klimakutt som følge av at bilparken er i endring. Dette har spredt seg inn over tungtransporten, ikke sant? Og dette har begynt å rulle på en måte som aldri hadde skjedd så raskt hvis ikke dere gjorde nettopp disse grepene allerede på 2000-tallet.
Ja, og noe annet som Venstre faktisk fikk sparket i gang da vi hadde samferdselsminister tidlig på 2000-tallet, det var jo dette med å begynne at staten skulle ta en rolle i kollektivtrafikken i storbyene. Altså, vi fikk laget den første stortingsmeldingen om kollektivtransport. Vi fikk innført prøveordninger med et belønningssystem for storbyer som satser på kollektivtransport, som var noe helt nytt da. Vi fikk startet opp det som nå, 20 år senere, har blitt til disse svære storbypakkene og en stadig sterkere satsing fra statens side på å rette ressurser inn mot å gi et bedre kollektivtilbud i storbyen. Så dette var ting som vi faktisk startet opp med i det små fra Venstre tidlig på 2000-tallet, mens de fleste andre partier var ganske uinteresserte i det, og SV i kjent stil vel stod på plenen stort sett og demonstrerte utenfor, og ikke var opptatt av hverdagspolitikk. Men dette har vært en av Venstre sine styrker hele veien, eller styrker og svakheter. De har vært veldig gode på å prøve, altså være praktiske handverkspolitikere, finne løsninger, sette i gang disse lange, seige løper som skaper resultat på sist. Men som kanskje ikke er velgermagneter der og da. Men hjelper meg, hvis alle skal være posører som MDG, så går ikke verden fremover.
Nei, og når det kommer til det politiske håndverket, så er jo det noe som må gjøres parallelt også på alle nivå, ikke minst i disse store sakene som utvikler over tid. Har du noen tips til andre folkevalgte, hvordan de kan få gjennomslag i eget kommunestyre, og hvordan de kan få disse sakene som nettopp tar tid til å komme ut i praktisk politikk, i håndfaste mål og i håndfaste tiltak som har en tidsfrist og som har en bindende avtale til seg?
Altså, for det første så må en kunne sakene en jobber med, og kanskje tørre å prioritere og blinke ut noen få. De fleste er ikke så heldige som meg å være heltidspolitiker, de fleste er fritidspolitikere. Så det å på en måte ikke tro at du kan vinne absolutt alt, men blinker ut noen områder som sier at dette er virkelig viktig, her skal det nå legge seg noen planer for deg. Og så har jo Venstre i alle fall akkurat nå da, en kjempefordel i det at vi har et sterkt sentralt apparat. Altså vi har regjeringsapparat med flinke statsråder, masse flinke folk sentralt som kan spille på og få hjelp for å få bistand fra. Og det gir jo oss også en mulighet som er større enn da enn i mange andre partier. Men dette med å velge seg ut, legge seg en strategi for hva saker og hva område en vil ha resultat på, det tenker jeg i alle fall er viktig. Og en må, og så litt som du sier, altså en må både kunne sakene og være grundig, og så må en tørre å tabloidisere og nå ut med en medietrykk og på det også. Og der er det jo kanskje mange venstrefolk også lokalt svikter. En blir bare opptatt av å kunne sakene, og glemmer helt også at folk skal vite om det. Og det er jo også noe jeg har jobbet veldig mye med. Det har ikke vi snakket så mye om, men det har jeg jobbet veldig mye med i min tid som ordfører, at det er ingen andre enn jeg som aktivt er opptatt av å fortelle hva jeg får til. Så det må jeg være med å ta ansvar for selv. Nå må en peise på, skrive leserbrev, skrive pressemeldinger, ringe journalister, være på bana og på trykk, og av og til tørre å spisse seg litt grann da.
Ja, for det er jo, som politikere, og kanskje også litt sånn typisk til venstresiden, at vi har litt lyst til å være veldig, vi vil jo være ordentlige, det der å liksom spisse det til, og de der litt korte setningene som, ja, men det er jo ikke hele bildet.
Nettopp, ikke sant? Og dette er jo det helt klassiske venstre-greia, at en venstrefolk har kompliserte haud, og det er kompliserte tanker som skal ut, og en er veldig misfornøyd, men ikke greier å dra hele resonemanget, og det er ikke for ingenting at det medie Venstre har størst gjennomslag i Dagsnytt 18, ikke sant? Litt sånn, så altså, det er jo litt sånn, og jeg er jo en veldig glad i politikertyper, så greier å baske seg litt ut og være annerledes enn det da. Så jeg tror vi skal være, altså, vi trenger de dyktige, tunge fagpolitikerne som kan sakne ut og inn, men vi trenger også litt sånn biaser som er tabloid i form og er ute og er nær folk, som det heter i våre dager. Så jeg tror den der forståelsen i Venstre at vi trenger de typerne også, og at du ikke bare får din prestisje i partiet ut fra hvem som har skrevet flest dokument 8-forslag og hatt det lengste resonemanget på Dagsnytt 18. Jeg tror det er viktig å ha en forståing for det også.
Har det vært nyttig for deg som lokalpolitiker å ha jobbet tett på en partiledelse, vært i et regjeringsapparat, og så gå tilbake til ordførerrollen, hvor du er for så vidt tett på, men på en helt annen måte, du er lenger unna?
Ja, det er ikke tvil om. Det er en kjempefordel å forstå og kunne det systemet, og de fleste lokale folkevalgte vil jo ikke ha med seg den bakgrunnen jeg har hatt der, men da sier jeg skal ikke være redd for å ta kontakt, spørre, grave, koble seg på, og ikke anta og tro hvordan ting om hvordan en sak går og hva som skjer videre oppe, men faktisk spørre og gjøre det. Og noe som jeg tenker en aha-opplevelse for veldig mange da, jo ofte altså hvor personavhengig det om det framdrift på en sak eller ikke i det sentrale politiske miljøet i Norge. Altså det kan handle om en statsråd faktisk engasjert i denne saken, eller sitter der en statssekretær som kan den, brenner den. Det betyr faktisk en enorm forskjell. Så dette med at en tror at systemet jobber systematisk oppover med alle ting som blir spilt inn, og det finns liksom en sånn, ja, det finnes en rasjonell maskin som jobber med alt oppover i det sentrale systemet, det gjør det ikke. Dette handler om folk, og hva folk følger opp på godt og vondt, skal jeg til å si. Så det i hvert fall en sånn viktig erkjennelse å ha med seg da. Men samtidig, ja, men dette, altså jeg elsker jo denne ordførerrollen, fordi at, nettopp fordi du så tett på også. For det jo helt klart, altså som rikspolitiker du på et mer overordnet nivå, og selvfølgelig kan du gå inn og du kan få til ting i enkeltsaker, altså men det herlige med ordførerrollen at du så, det så kort vei mellom initiativ, resultat, synlighet på det du gjør og det du driver med, og det jo noe av det som gjør lokalpolitikk gøy da.
Men nå som jeg har det, så må jeg spørre deg om et litt, kanskje litt dumt spørsmål, men hvorfor skrives det stad og uttales stad?
Ja, det ikke du den første som spør om, og sikkert ikke den siste heller. Men det finns faktisk et godt svar på det da. For det første, det ikke noe stad kommune har funnet på. Hvis du, alle som har hørt værmeldinger på radio eller TV i alle tider, hører at den snakker om sør og nord for stad. Og når du ser værvarslinger skrive, så skriver de stad med det. Så dette den offisielle stavmåten er stad, og den uttalemåten er stad. Og forklaringen på det at ordet stad her hos oss, det ikke samme ord som stad i betydning av by, tett stad, men det et annet ord. Det kommer av et gammelt norsk norrønt ord som heter stavr. Og det rett og slett et navn på en stoppestad, en plass en må stanse. Og det jo fordi at denne stadthalløya i alle år har legget deg som en barriere for skipstrafikken, så Stavr, det var staden der skipa måtte stoppe og vente på bedre vær. Så det ikke, og nå skal vi jo til da, og for første gang i historien å bryte med det, med å bygge verdens første skipstunnel gjennom stadthalløya. Så då blir ikke det stader stoppestad lenger, då blir det en plass du kan dure på og tvers igjennom, og det er jo veldig fint det da. Så er det en annen ting som vi gleder oss veldig til også, og det jo at tidligere venstreleder Lars Bonheim, han sa jo i sitt tid offentlig at nei, denne stadskipstunnelen, den tror han aldri kommer. Hvis den kommer, skal jeg være den første som svømmer gjennom tunnelen. Så det og gledelig nå jeg oss veldig til å se i 2025.
Ja, jeg skal runde av denne praten med spørsmål som jeg stiller til alle som gjest. Hvis du skulle gitt ett råd til noen som stiller til valg for aller første gang, hva skulle det vært?
Ja, du skal gi et veldig praktisk råd. Hvis du folk blir valgt inn som fersk kommunestyremedlem, så mitt beste praktiske råd og husk at du har en mulighet som heter å stille spørsmål i møte. Det alltid mulig, både i et kommunestyre og i andre folkevalgte organ. Og det en kjempefin måte å selv sette dagsorden, selv få det kan være et lite sak, enkel, konkret sak, men sett dagsorden selv. Ikke bare vent på at alle saker skal komme til deg, men vær aktiv på den måten der og sørg for å plage ordføreren din eller utvalgslederen din med å stille spørsmål, sette sak på dagsorden, tips lokalaviser om at nå har jeg stilt spørsmål om det og det, får du et oppslag på det, får kanskje et nytt oppslag med svaret kommer. Så jeg tror jeg velger å gi et så kort råd til det. Dette er mulig i alle folkevalgte organ, og det er bare å dure på å gjøre det.
Tusen takk for at du tok deg tid til å komme her i podden og preike litt om politikk.
Bare hyggelig. Det har vært kjekt å være med, og gleder meg til tiden fremover.